Ja, det var artig at vi fikk en sånn ungdomlig forsamling i kveld. Her er jo masse mulige Tryggheim-elever. Massevis. Dere får spørre Kristina hvordan det er der. Du kan forklare det, du. Ja, det er andre av oss som kan det her. Ja, dere er velkomne hvis dere tenker på det. Men det var noe annet vi skulle snakke om i kveld, da. Det er alltid spennende. Når man står sånn litt høyt oppe, så ser det mye rart. Det er en utfordring å stå og preke til en så blandet forsamling. Når man står oppe på en prekestol, så ser man for eksempel at det er to måter å nikke på. Det er den der som alle predikanter liker. Det er type 1. Og så er type 2 den. Jeg skal prøve nå å slutte hvis det blir overvekt av type 2. Vi ber sammen først. Kjære Far i himmelen, nå ber vi deg at du kommer til oss med din hellige ånd og åpner ordet for oss og gir oss stille og åpne sinn, Herre, slik du kan gjøre det. I arbeidslivet så snakkes det ofte om sjefene på den ene siden, også de som står på gulvet. Det uttrykket har vi hørt. De som står på gulvet, arbeiderne, også sjefene. Og ofte er det ikke sånn veldig god kommunikasjon mellom de to. Bedriften er liksom to etasjes. Noen som sjefer, og noen som jobber. Når vi skal snakke om nådegaven og bedehuset, så er det første vi må lære, det er at Guds forsamling, den er en etasjes. Guds forsamling er en etasjes. Det er ikke et skille mellom noen som er oppe, liksom, også sjefer og ordner, og så noen som skal gjøre jobben. Guds forsamling er en etasjes. Det er første. Og det andre, det er at når Gud lager en forsamling som er en etasje, så gjør han ikke det ved å trøkke alle ned i kjelleren. Men han gjør det ved å løfte alle opp. Tenk deg å løfte alle opp. 1. Peter 2,9, så står det noe om det. Dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, for at dere skal forkynne Guds storverk. Kongelig presteskap. Han løfter alle opp og sier, dere er et hellig folk og et kongelig presteskap, og dere har en stor oppgave, alle sammen skal forkynne Guds storverk. Sånn er Guds forsamling. Det betyr at alle er i toppetasjen. Ja, nå kan en jo lure, er det nå sikkert at dette gjelder meg, tenker noen. Hvem er han skriver til egentlig, Peter, når han sier dette her? Dere er et kongelig presteskap. Hvem er han skriver til? Det er ikke et prestemøte. Men han skriver til en flokk helt vanlige kristne, det ser dere i begynnelsen av brevet, i 1.1. Han skriver til en flokk vanlige kristne som hadde det veldig vanskelig fordi de var i landflyktighet på grunn av forfølgelse. Så de var fattige og hadde det veldig vanskelig. Og så sier han, dere er et hellig folk og et kongelig presteskap og en stor oppgave. Da skjønner jeg at dette ordet, det er sagt til alle kristne til alle tider. Gud ser slik på sine barn. Et kongelig presteskap, et hellig folk med en stor oppgave å forkynne Guds storverk. Hva betyr dette at vi er et kongelig presteskap? Jo, det betyr to ting. Det betyr det at alle kristne har adgang direkte inn til Guds trone og trenger ikke noe mellommann på jorda for å gå til Gud. Fordi som kristen så har jeg en mellommann ved Guds side, nemlig Jesus Kristus, min frelser, som går god for meg og går imellom, så jeg kan tre fram for Guds trone, som kalles nådens trone. Tenk, det et flott uttrykk. Nådens trone er hos Gud. Som kristen så har jeg adgang like inn til nådens trone med all min synd og all min nød og hele livet. Kan jeg gå til Gud? Og så har jeg adgang til tjenesten. Tjenesten i Guds rike, den for Guds barn. Oss vanlige kristne mennesker tiltenkt en stor oppgave å tjenest i Guds rike. Og disse tjenestene, de graderer ikke Gud slik at noen fine, og noen halvfine, og noen veldig lite fine. Men alle tjenestene satt på linje på den måten at de i samme etasje, de tilhører det kongelige presteskapsoppgaver. Jeg synes det så fint å tenke på at i Guds rike skal vi slippe på å tenke sånn gradert som vi gjør i verden ofte, i fint og ikke fint. I Guds rike alle tjenester fine, fordi de verdifulle for Gud. Alle kristne har altså oppgaver. Det var sånn. Gud har en plan for deg som Guds barn, en plan for ditt liv og en plan for din tjeneste også i Guds rike. En plan for ditt yrkesliv og familieliv og hva det måtte være. Gud har en plan. Men det at alle skal ha en tjeneste, det betyr selvfølgelig ikke at alle skal gjøre det samme. Nei, Gud har også en tanke om hvordan arbeidet, tjenesten, skal fordeles. Og da kommer vi til emnet vårt om nådegaven. For når Gud skal fordele oppgavene, så gjør han det ved å fordele utrustning til å utføre oppgaven. Nådegaver, det en tjenesteutrustning som Gud gir, slik at jeg skal kunne utføre det som Gud ønsker å kalle meg til. Det veldig fint å tenke på at Gud, han har mye bedre orden i sitt kartotek enn noen menneske eller noen arbeidsplass eller skole kan ha. Vi prøver å ha orden på prygget, men du vet, det hender det skjer et eller annet. Det ikke alltid det alt klaffer. Men hos Gud klaffer det. Det skjer aldri at Gud gir nådegave, utrustning til en person i en retning, og så gir han et kall til tjeneste i en helt annen retning. Hos Gud det alltid sammenfall i den saken der. Det får jeg lov å trøste meg til og vite at hvis Gud kaller meg til noe, så det også Guds ansvar, som han sikkert vil påta seg, å gi meg det jeg trenger for å stå i den oppgaven. Derfor det så viktig at vi snakker litt om nådegaven, som vi skal prøve å gjøre nå. Hva en nådegave for noe? Nådegave, det liksom litt smør på flesk det der. Nåde, det jo gratis. Det en gratis gave. En gratis gave. Ja, da skjønner jeg det at alt det som vi nå skal snakke om, som altså har med nådegaver å gjøre, det hører til på en måte i nådens rike. Det hører til i det rike der de ikke går etter fortjeneste. Der det ikke går etter hva jeg har fortjent, altså. Hvor flink jeg eller hvor snill jeg er. Men det går etter hvordan Gud selv bestemmer. Sånn i nådens rike. Der alt ufortjent. Det som har med nådegaver å gjøre, det hører altså til i nådens rike. Og Gud utdeler utrustning til tjeneste, like ufortjent som man utdeler syndsforlatelsens nåde. Like ufortjent. Hører til nådens rike. Paulus kaller nådegavene for de åndelige gaver et sted. Du skjønner at dette har å gjøre med det at det den hellige ånd som har noe med utdelingen å gjøre. Et annet sted så kaller han det for Kristi gaver. Fordi at disse gavene, de skal være med og kaste lys på Jesus. Sånn at flere mennesker kan se ham. Sånn som vi hørte i åpningen. Sånn som vi hørte i siste sangen til dere. Tro på ham. Det var hensikten med nådegavene. Så kaller Paulus dem for Kristi gaver. skal vi understreke en ting. Nådegavene, de hører på en måte, det er ikke personlig eiendom. Nådegavene er ikke personlig eiendom. Det er ikke noe som jeg får for at jeg liksom skal sole meg i dem. Nei, nådegavene, det er på en måte forsamlingens eiendom. Hvis Gud gir meg eller deg en nådegave, så gjør han det for at du skal bruke den i den forsamlingen du hører til. For at det skal tjene forsamlingen til beste. Det å ta imot en nådegave, en utrustning, det er et ansvar. Et stort ansvar. For da har jeg samtidig ansvar for å bruke den slik at den kommer til nytte i den forsamlingen der jeg hører. Det er ikke sånn til personlig briefing, det med nådegaver. Men det er for at jeg skal bruke det med ansvar. Men dette betyr altså da at det Bibelen taler om nådegavene, det er samtidig et sterkt ord om to viktige ting. To viktige ting. For at det skal få noe skikk på det der med nådegavene, så må jeg høre til i en forsamling. For det er jo der nådegavene hører til. Jeg må høre til i en forsamling. Jeg må finne min plass. Slik at det er et sted jeg kan bruke min, jeg kan tjene. Et sted der nådegaven min kan bli synlig. Slik at jeg kan komme i arbeid. Og vi får ivaretatt mitt ansvar. Det er den ene siden. Og den andre siden, det er det ansvaret som styret har. For at arbeidet i denne forsamlingen er lagt opp slik at det blir bruk for hver enkelt kristen. Jeg håper styret her snakker veldig mye om det på styremøtene sine. Har vi ordnet det slik at det blir en tjeneste for alle sammen? Eller blir det slik at vi samler alt på noen få som sliter seg ihjel, og så går de andre der og driver dank? Nei, sånn skulle det ikke være i Guds forsamling. Gud har en oppgave og en nådegave til hver enkelt av sine barn. Nå må vi snakke litt grann mer konkret om noen enkelte nådegaver. Det er tre avsnitt i Bibelen. Det kan dere gjerne prøve å huske. Det er tre avsnitt i Bibelen som taler spesielt om navngitte nådegaver. Det er 1. Korinterbrev 12. 1. Korinterbrev 12, vers 8-10. Og så er det Efeserne 4, vers 7-16. Og Romerne 12, vers 6-8. 1. Korinterbrev 12, Romerne 12, Efeserne 4. Det går an å huske nesten. Der står det. Når vi snakker om nådegaver, så har jeg tenkt å begynne i den enden som jeg tror det er sjelden at vi begynner. Med det som jeg ville kalle tjenestens gaver. Tjenestens gaver. Vi kan begynne i Romerne 12, 8. Der står det om noen som har en oppgave til å dele ut, står det. Det var sikkert å hjelpe de fattige. Og noen som har som oppgave å øve barmhjertighet. Og i det var Romerne 12, ja. Og så var det 1. Korinterbrev 12:28. Der står det om noen som har nådegave til å hjelpe. Til å hjelpe, øve barmhjertighet, til å dele ut. Dette er helt konkrete, hverdagslige tjenester. Og så er det så rart at det står blandet opp i helt andre ting som vi liksom ville ha satt på en helt annen skala. Her står det oppgaver til å helbrede, og til å hjelpe, og til å styre. Det står etter hverandre. Jeg tror det er helt med hensikt at Paulus skriver sånn, selvfølgelig. For han vil lære oss noe om akkurat dette, at Guds forsamling er en etasje, så alle tjenestene er like mye verdt. Helbrede, hjelpe, styre. Tre helt ulike områder som står på linje. Sånn tenker Gud. Altså, det å utføre sånne enkle, praktiske tjenester, det settes i Bibelen i nådegavene sammen. På linje med helbrede. Det synes jeg er litt å tenke på. Det betyr det rett og slett altså at det har med nådegaver å gjøre å ha en tjeneste å vaske gulvet på bedehuset. Er det, kan det være rimelig det da? Noen tenker kanskje, ja, men å vaske gulvet her, det kan jeg også det. Ja, det tror jeg også at jeg kunne greie. Men en ting er å greie å vaske et gulv. En annen ting er å makte å ha det som en tjeneste, en nesten usynlig tjeneste etter at de andre har gått hjem, og holde på med det en 30-årstid. Det fordrer et sinnelag som må gis meg som en gave fra Gud. Tjenesten, den fordrer en sinnelagets nådegave som jeg er avhengig av å få fra Gud. Og så er det fint å se at i Bibelen så settes dette på linje med å helbrede og å styre. Sånn verdsetter Gud tingene. Hvorfor er det sånn, tro? Jo, forsamlingen, Guds forsamling, er så avhengig av sånne tjenestenådegaver, slik tjenersinn. Vi lever på en måte i det vi kaller en karismatisk tid. Det er mange som er opptatt av det med nådegaver. Men jeg har aldri hørt noen som har prekt om og begynt i denne enden. Fordi det er det som liksom det minste oppsiktsvekkende. Men jeg tror det har noe med det at dersom Guds forsamling skal være sunn og varm å være i, så må det være noen som har tjenestens sinnelag. Det ble sagt om de første kristne, se hvor de elsker hverandre. Og hvorfor ble det sagt det, tro? Jo, det tror jeg helt sikkert var fordi man så at de var snille med hverandre. De var gode mot hverandre, de tjente hverandre. De delte mat og penger med hverandre. Det var godhet og tjeneste. Og da vokste Guds rike som aldri før eller siden. Fordi tjenestens nådegaver var i funksjon. Det er nemlig sånn, tror jeg, at forkynnelsens nådegaver, alt dette som har med vitnetjeneste å gjøre, det utadrettede, alt dette det får på en måte sin virkekraft fra det at tjenerskinnet er i funksjon, som man ser at det er godt mellom de troende. Men hvis man ser at det er kaldt og kranglete i Guds forsamling, så kan du preke så mye du vil. Og det slår ikke ut av det på en måte. Og derfor tror jeg at vi skal si til hverandre, nå må vi be mye om tjenersinn og tjenestens nådegaver, slik at det kan bli varmt på bedehuset. At det kan bli godt mellom de troende. For det gir slagkraft. Slik at de andre nådegavene kan få mulighet til å fungere sånn som det var tiltenkt. Der hvor tjenestens nådegaver mangler, da tar vi liksom spissen og slagkraften fra resten av arbeidet. Så står det noe i Bibelen om forkynnelsens nådegaver. Der er det nevnt profeter og evangelister og lærere og hyrder og så videre. Nå har vi hatt en time før kaffen der vi snakket om forkynnelsen, og derfor så skal jeg ikke bruke mye tid på det nå. Men bare gjenta dette her, at for livet i Guds forsamling, så det disse nådegavene som i særlig grad helt grunnleggende, og det var derfor vi tok forkynnelsen som et eget emne i tiden som var. Det helt grunnleggende, for det gjennom det at Guds ord blir forkynt, at mennesket kan komme til tro på Jesus. For troen kommer av forkynnelsen. Troen ikke noe jeg kan lage, ikke noe jeg kan få til selv. Troen ikke noe du skal få til, den noe du skal få. Det stor forskjell. Troen noe du skal få, den kommer til deg ved forkynnelsen. Derfor vi helt avhengig av nådegaver til å forkynne Guds ord. Det får være nok om det. Så står det noe i Bibelen om styregaver, forskjellige slags gaver til å styre og lede. Efeserne 4:11, der det brukt ordet hyrde. I Romerne 12:8 det snakk om å være forstander. I 1. Tim 3:1 om å være tilsynsmann. I Apostelgjerningene 15:6 om å være eldste. Det bare noen eksempler. Det ikke sånn at det mulig å si at disse sånn å være tilsynsmann, sånn å være eldste og hyrde og så videre. Det litt forskjellige uttrykk på omtrent det samme. Alt har med dette å ha ansvar for styring og ledelse i en kristen forsamling. I dag så tenker vi ofte veldig sånn praktisk konkret om det å styre, at det noe som styret gjør. Og når vi skal velge styre, så vi opptatt av en del konkrete ting. Når det foreslås navn, så kommer en og sier at ja, vi må velge en Alfred, for han har greie på penger og lån og økonomi og alt sånt. Det veldig viktig å få han med i styret. Og så det mange som nikker og skriver opp han Alfred på stønnesedden, ikke sant? Og så kommer en annen og sier at nei, vi må endelig huske på han eller henne, for de har greie på bygninger og forsikring og alt sånt, og bedehuset, det verdifulle greier, så her trenger vi kyndige folk. Stem på han. Og så kommer det noen andre og sier at ja, men på bedehuset der skjer det veldig mye viktige ting. Her må det holdes rent, her skal det være fester, og her det mange ting som skal fungere. Her trenger vi en kvinnehånd, sier noen. Vi må stemme på dem og dem. Ja, rett og bra. Men når vi skal velge styre, så det fremfor alt viktig at også noen sier, hør her, styre, det har en åndelig oppgave også. Det først og fremst en åndelig oppgave, at de skal ivareta arbeidets åndelige side. De skal bestemme hvem som skal preke. De skal legge opp arbeidet og gi råd og vink i mange forskjellige retninger. Vi skal sørge for at møter blir ledet på en god og rett og åndelig måte, og så videre. En åndelig funksjon. I et styre så det helt selvfølgelig at når vi har oppe noe med bedehuset, ja, så lytter vi ekstra når han som byggkyndig, når han snakker, for han har greie på det, ikke sant? Og da blir det gjerne respektert. Og når de har oppe noe med penger og lån, ja, så hører de på han som sitter i banken. Det også vanlig, og det synes alle helt rimelig. Men hva gjør vi så når vi kommer til det åndelige spørsmålet i styret? Sitter vi der da med en ydmykhet innenfor at det noen her også som vi tror har mer åndelig gansyn enn andre? At vi på en måte i ydmykhet villige til å høre på de nådegavene når vi skal ta avgjørelse i et åndelig spørsmål. Og det viktig. Heldigvis det ofte sånn at det rundt om i våre forsamlinger noen som har et veldig godt åndelig gangsyn. Og kanskje har de sittet i styret lenge og vel. Men nå sitter de der ikke. Nei, de kan ikke sitte i styret hele livet heller. Men vi som da sitter i styret i stedet, tenk om vi da hadde det åndelige gangsynet og den ydmykhet, at vi rådført oss med disse personene. De som vi visste hadde gangsyn. Ja, det skulle vi gjøre. Fordi at dette hadde nådegaver å gjøre. Til styre og lede. Og den respekt skulle vi vise for Guds husholdning med nådegaver. At når de spørsmålene skal avgjøres, da skal vi høre på de som Gud i særlig grad har gitt ansvar og oppgaver der. Så står jeg igjen med en gruppe som vi kanskje da får kalle andre gaver, som inneholder litt forskjellige ting. I 1. Korinterbrev 12 så står det om en nådegave til å gjøre undergjerninger og til å helbrede. Ja, det gjør det. I går, da vi snakket om bønn, så nevnte jeg litt om avsnittet i Jakobs brev, kapittel 5 og vers 14, der det står om at er noen blant dere syk, så skal han kalle til seg menighetens eldste, og de skal salve og be for ham. Der er det ikke snakk om nådegave. Der er det rett og slett snakk om hvem som har en funksjon som eldste på bedrelse. Det er interessant. Men i 1. Korinterbrev 12 så er det snakk om en nådegave til å be for syke. Gud har gitt sånne nådegaver. Så har altså Gud gitt den som blir syk på en måte to utveier. For sikkerhets skyld. For at han alltid skal kunne ha en utvei. Da skal jeg love å tenke sånn at hvis jeg blir syk, noe som skikkelig røyner på, så skal jeg tenke, ja, dette må jeg få lagt i Guds hender. Da kan jeg spørre, kjenner jeg noen som har en nådegave til å be for syke, som har helbredelsesnådegave? Kjenner jeg en sånn, så skal jeg med frimodighet gå dit. Men hvis jeg ikke kjenner noen, så har jeg alltid den andre utveien, at jeg kan be noen av de som er eldste, de som altså har ansvar i forsamlingen, om å komme til meg der jeg ligger, og salve og be for meg. Så sier Guds ord. Og den retten skal en kristen kunne bruke. Dette er ikke snakk om å lage stor ståhei og sak av dette her, men at jeg kan be til meg en 2-3 personer der jeg ligger og få lagt min sykdom og nød over på Gud. Også for å bli opp til han hva han gjør. Men da vet jeg, nå har jeg gjort noe veldig rett og riktig. At jeg har lagt meg selv og min nød og min sykdom i Guds hand. Det er en kristen måte. Så står det noe i Bibelen, også i 1. Korinterbrev 12, om tungetale og om tydning av tunger. Det er den nådegaven der Paulus er veldig, på en måte, tilbakeholden. Han sier noe merkelig. Han sier det at i sitt lønnkammer, når han ber, så taler han mer med tunger enn noen annen han vet om. Men når jeg er i forsamlingen, sier han, så vil jeg heller tale 10.000 ord med forstand enn å tale i tunger. Han verdsetter det altså slik at tungetalens nådegave, den kan brukes når jeg vet at det er en som kan tyde den, slik at det inneholder i det jeg sier kan bli til nytte og oppbyggelse for de som er til stede. Og så kan jeg framfor alt bruke den som et, skal vi si, et lovprisningsspråk i mitt eget bønneliv. Sånn tenkte Paulus. I senere år så har vi hatt en diskusjon om et uttrykk som har blitt brukt i noen sammenhenger. Man taler om sang i ånden. Noen har sikkert hørt det i forbindelse med sånne karismatiske stevner og så videre. Sang i ånden. Det betyr altså at noen på en måte får et tungetalebudskap i metodetid og synger, og så hører man da at hele forsamlingen på en måte faller inn i dette og synger. Da kan man tenke om sånt. Da får vi holde oss til det Paulus forutsetter, at han regner med at dersom tungetale skal ha en verdi, så må det tydes. Og det at hele forsamlingen da synger med i noe som ikke kan tydes, fordi at alle synger på sin måte, det er ikke en praksis som kan oppbygge Guds forsamling. Derfor så skal vi ikke gi oss inn på det der. Men holde oss til det Paulus sier om at dette er noe som hører til i den enkeltes bønneliv, og i en forsamling der det både er til stede en som kan tale i tunger og en som kan tyde det. Klokka går. La meg avslutte med noen og samle opp noen hovedting. Og til forsamlingen skal vi si, innrett arbeidet slik at det blir en tjeneste for alle troende. Vi, de enkelte troende, trenger det. Vi trenger tjenesten fordi vi har et kall fra Gud til å utføre den. Og jeg trenger tjenesten for å kunne bli bevart i troen. Og når jeg sier innrett arbeidet på den måten, så sier vi det med veldig stor frimodighet. Noen kan tenke at ja, men dette er veldig gammeldagse greier. Det kan jo gjøre sånn nå for tida. Jo, som enn gjøre det. For jeg tenker sånn, ja, at når Gud mener at dette er en god evangeliseringsstrategi, en god forsamlingsstrategi, da er det det. Det er ikke noe å diskutere det. Når Gud mener at dette er måten å gjøre det på, så får vi bare si, da får vi prøve å lære den måten. Det tror jeg er en god strategi. Bibelen synes å regne med at den enkelte troende kjenner sin nådegave. Ettersom enhver av dere har fått en nådegave, så tjener hverandre med den, står det. 1. Peter 4:10. Regner altså med at vi kjenner vår nådegave. Sant å si så tror jeg ikke vi har snakket så mye om det i misjonssambandet. Men det er noe annet som vi har snakket mye om i misjonssambandet, og det er kall. Forkynt kallet. Og det er ikke så gærent egentlig. For saken er at Bibelen har altså to innfallsvinkler på en måte til samme sak. Det er Bibelens anliggende er å få deg i tjeneste på den plassen der Gud vil ha deg. Det er Bibelens anliggende. Og for å oppnå det, så kan Gud bruke to måter med oss. Han kan hjelpe meg til å se min nådegave, slik at jeg da skal begynne å leite etter min tjeneste utvandring. Eller han kan overbevise meg om hva mitt kall er. Og fordi Gud aldri roter sammen tingene, så vet jeg det at da har jeg funnet min kall, så har jeg også funnet min nådegave. Og omvendt, har jeg funnet min nådegave, så vet jeg hvor min tjeneste er. Men det som er viktig, det er at du er opptatt av dette. Legger livet i Guds hånd, slik at han kan hjelpe deg på plass, vise deg ditt kall og eller din nådegave. Og så skal vi som er på bedehuset, vi skal være opptatt av å be slik som Jesus lærte oss. Be høstens Herre drive arbeidere ut i sin høst. Vi er opptatt av at vi mangler folk, vi mangler nådegaver på så mange områder. Jeg har sikkert sagt flere ganger i løpet av helga, vi trenger forkynnere. Ja, visst. Men det problemet, det skal vi ikke løse ved å gå rundt og mase på folk. Men vi skal mase på Gud. Vi skal be til Gud om at han driver ut de nådegavene som du trenger. Jeg hadde bare lyst til å avslutte med akkurat det. Du trenger Guds kall. Trenger å oppdage hvor Gud vil ha deg i tjenesten. Og så trenger du Guds forsamling. Et sted å være der du kan bli oppbygget på din tro, og der du kan få utføre din tjeneste. Paulus viser dette her i Romerbrevet kapittel 1 så fint. I det første verset der så presenterer han seg som apostel, kalt til å forkynne Guds evangelium. Han plasserer seg uten beskjedenhet som med et stort oppdrag. Men så sier han litt senere i vers 11, «Jeg lengter etter å se dere, så jeg kunne la dere få del med meg i noen åndelig gave, slik at dere kan bli styrket. Det vil si at vi sammen hos dere kunne opplives ved vår felles tro, dere som min.» Paulus hadde en veldig svær oppgave. Han skulle være hedningemisjonær, pionermisjonær i Romerriket. Men samtidig sier han at «jeg trenger dere kristne venner. Jeg trenger dere forsamling i Rom. Jeg trenger å få være sammen med dere, slik at vi kunne opplives ved vår felles tro.» Og når Paulus så det sånn, da vet jeg at da er det ingen her som kan komme og si at «jeg trenger ikke Guds forsamling, jeg trenger ikke tjenesten». Vi trenger alle sammen. Skal vi be. Kjære Far i himmelen, vi takker deg for at du har innrettet ditt rike slik du har. Takker deg for at du har gjort oss alle til et kongelig presteskap, et hellig folk, at du har gitt oss en oppgave og en tjeneste. Herre Gud, du må hjelpe oss slik at vi ser det som betyr noe i livet, det å finne inn i den plassen, til den plassen du vil ha oss, i din forsamling og i din tjeneste. Hjelp oss til det, Herre. Amen.